Moi taas. Testaan, kai mulla ääni toimii. Pitäisi toimia. Joo. Mä ajattelin, että mä laitan teille sekä nämä diat, mutta myös tämmöisen pienen kommenttivideon liittyen asiantuntijan somessa ja somebrändäykseen. Tämä on semmoinen asia, mistä mä oon puhunut myös rekrytointiviestintäkurssilla, ja täällä on semmoisia tiettyjä nostoja, mitä mä ajattelin, että on olennaista myös teidän tietää. Niin voit katsoa sekä videon että myös selata diat läpi, kumpi nyt tuntuukaan itsestä paremmalta vaihtoehdolta. Somen merkitys työelämässä nimenomaan ammattibrändin näkökulmasta on aika iso nykyisin. Tässä näkyy sosiaalisen median tilastoja viime vuodelta, että oikeasti rekrytointikanavana erityisesti, niin some on tosi isossa osassa. Että yli 20% on työhön liittyvää käyttöä, ja nimenomaan LinkedIn, mä puhun tässä alussa paljon LinkedInistä, niin siellä on työnhakutilastoja, ne osoittaa, että yli 86% niin käyttää sosiaalista mediaa apuna, kun etsii töitä, ja yli 70% löytää työpaikkansa somesta. Ja LinkedIn-käyttäjä saattaa löytää tosi nopeasti sen työpaikan. Sitä en muista, että näin välttämättä ole Suomen tilastoja, mutta kuitenkin voi miettiä sitä, että sen merkitys tuommoisena niin kuin oman asiantuntijuuden levittäjänä tuon LinkedInin on aika suuri. Täällä näissä tilastoissa, mitä näkyy, niin se, että Meta, eli Facebook, Instagram on menettänyt käyttäjiä, ja todennäköisesti näistä, kun ei ole vielä laskettu tätä kevättä, niin se menetys on vielä isompi. Mutta TikTok on taas lisännyt. Et TikTok täytyy sanoa, että vaikka mä laitoin tonne sinne somekirjan, että mä en suosittele sen käyttämistä sen takia, koska esimerkiksi yliopisto ei halua sitä omille laitteilleen, niin mikä ne sitten, että jos te oikeasti haluatte kokeilla sitä, siellä on asiantuntijoita ja tutkijoita, niin sitten että asennatte sen omalle puhelimelle, niin se on kuitenkin aika iso. Mä en ole koskaan sitä itse käyttänyt, että en voi puhua sen puolesta silleen, että miten olen testannut sen toimivuutta ja näin. Mutta sitten tosiaan LinkedIn on nousussa, ja sen merkitystä ei voi kieltää, ja erityisesti nyt kun Twitter, eli nykyinen X, on menettänyt sitä asemaansa, ja ihmiset pohti oikeasti, että kannattaako siellä olla, ja monet suuret julkistahot sen jättää, niin LinkedIn on sellainen, mitä mä suosittelen lähes oikeastaan niin kuin kaikille, että olisi siellä joku tili. Se on kuitenkin sellainen merkittävä nimenomaan omaan asiantuntijuuden levittämiseen tarkoitettu kanava. Eli se on työelämän ammattilaisen some. Suomalaisista se tavoittaa vajaa 2 miljoonaa käyttäjää, ja suurin käyttäjäryhmä on tuossa 25- ja 34-vuotiaiden välillä. Mutta aika pieni osa sitä käyttää päivittäin kuitenkin, ja ei oikein postaillakaan aktiivisesti. Et ehkä se on semmoinen, että se on vähän siellä niinku taustalla, että siellä saatetaan olla siellä jonkin verran kuitenkin. Yli 50% käyttää sitä niin kuin useamman tunnin viikossa. Niin se on ehkä sellainen, mistä monet miettii, että se on vaan sellainen pöhinäpaikka, niin se, että jokainen some on sellainen, mitä sä itse teet siitä. Eli jos sä haluat sen ottaa sellaisena vakavana asiantuntijuuden levittämisenä, niin otat, mutta sitten se, että jos sä haluat ottaa sen vähän rennommin ja yrittää luoda sellaista omaa profiilia, joka on ehkä vähän humoristisempi tai tietyllä semmoisella niin kuin rennommalla tulokulmalla, mikä toimii sulle, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla. Mun LinkedIn on vähän vielä semmoinen, että mä itsekin yritän olla siellä parempi, mutta on vielä hyvin hitaasti käynnistellyt siellä itteeni, mutta nyt kun yritän aktivoitua taas tutkijana, kun pitää julkaista taas artikkelia tai kirjoittaa sitä tänä vuonna, niin yritän nimenomaan LinkedInin kautta levittää tietoisuutta omasta tutkijuudestani. Ja miksi siellä LinkedInissä ollaan, niin se, että vahvistetaan ammatillista verkostoa, valtaosa on siellä sen takia, ja sitten vasta alle kolmasosa on siellä sen takia, että ne voisi seurata brändejä tai yrityksiä tai saada uutisia, mutta se oman ammatillisen verkoston vahvistaminen, kontaktien etsiminen, sen takia LinkedInissä ollaan. Ja tuolla viimeisessä diassa on nämä lähteet, ja noi dioista sitten voitte klikata noita linkkejä, kun ne on PDF-muodossa, niin pääsette katsomaan noita. Että siellä on muun muassa Duunitorin LinkedIn-perusteet aloittelijoille tuossa, ja nämä kaikki taustat löytyy sitten sieltä lähdeluettelosta. Niin kattokaa, varsinkin jos olette vielä hyvin aloittelijoita, että minä itsekin nämä kävin läpi ja totesin, että nämä auttaa muakin eteenpäin. Et versus Facebook, joka on monille ehkä se tutuin, niin se, että Facebookissa mä oon itse ainakin, mä oon siellä yksityisenä. Ja yleensä en hyväksy muita seuraajia, joita en tunne. Mutta LinkedInissä saat heti, kun sä saat jonkun tyypin nimen selville ja sä tiedät, että se liittyy jotenkin sun alaan, niin heti kontaktipyyntö. Ja semmoinen etiketti, että jos ei heti siellä niin kuin oteta vastaan, niin ei kannata montaa kertaa laittaa kuitenkaan. Mutta se, että heti verkostoituminen kiinnostavia asiantuntijoita kannattaa lähestyä rohkeasti. Ja sitten jos tuntuu sieltä, että toi on se mun unelmatyöpaikka, toi on se yliopisto, johon ehkä haluan mennä vierailulle tai jotain muuta, niin sitten kannattaa verkostoitua myös niiden sen unelmatyöpaikan työntekijöiden kanssa, koska sitten ne osaa antaa sulle vinkkejä, että miten ne toimii siellä. Aktiivisuus, julkaiseminen, tämä on aina vähän semmoinen niin kaksipiippunen juttu, että älä ole liian aktiivinen, mutta ei myöskään liian harvoin kannata. Että kyllä mä sanoisin, että joku LinkedIn voisi olla, että pari kertaa viikossa kuulostaisi aika järkevältä. Se voisi olla ehkä semmoinen, että toinen on semmoinen oma, että mitäs mulle nyt menee, ja toinen voisi olla vaikka joku kiinnostavan tutkimuksen jakaminen tai tällainen, että tavallaan pysyy aktiivisena. Mä en rupeaisi päivittäin laittaa LinkedIniin mitään, koska se voi olla ehkä liikaa. Mutta toki, että aina riippuu siitä, että mitä tapahtuu. Jos on hirveän akuutti, että nyt pitää kaikkien tietää, että mulla on tämmöinen konferenssi tulossa, niin anna mennä. Ja aitoa kommunikointia. Aitous kaikessa somessa on kiinnostavampaa kuin se, että yrittää olla jotain muuta, koska yleensä me saadaan semmoinen tietty ideaalikuva ihmisistä, jotka haluaa. No, ihmiset haluaa näyttää vaan yleensä parasta puolta somessa, niin sitten se, että kyllä siellä voi niinku kertoa, että no nyt tuli taas yksi hylsy artikkelista, että ei voi mitään, että onko muilla samoja fiiliksiä, koska nyt tuntuu siltä, että voisi potkia jotain ladon seinää tai muuta vastaavaa. Vertaiskeskustelu on, sen herättely on semmoinen yksi asia, mitä voi tuumailla. Sitten siellä on tuommoisia niin kuin kannatuksia, endorsement ja suosituksia, recommendations. Nämä on mulle vielä aika uusia. Mutta tavallaan se, että sä listaat sinne LinkedIniin niitä taitoja, että mitä sä osaat, spesiaalitaitoja. Mä totesin, että LinkedInissä kannattaa muuten toimia pääosin englanniksi. Se on ehkä jotenkin selkeämpää ja helpompaa. Niin sitten se, että kun sä listaat niitä sun taitoja, niin sitten joku katsoo sun taitoja, että ahaa, toi on listannut julkisen puhumisen omaksi spesiaaliteeksiin. Ja sitten, joo, mä olin katsomassa sen esitelmää, se on tosi hyvä siinä, ja sitten sieltä tulee kannatus. Niin tämä on, että jos sä tiedät, että hei, toi tyyppi on oikeasti tosi hyvä puhuja, toi on hyvä kirjoittaja, niin sitten vaan niitä kannatuksia. Ja sen takia ne omat taidot kannattaa listata sinne. Mä jo jotain itsekin sinne laitoin. Ja sitten niitä suosituksia, jos niitä pyydetään, eli se on vähän niin kuin työnhaku yhteydessä, voitko suositella minua, niin kyllä niitä kannattaa antaa muille. Tietenkin rehellisyyden nimissä pysyt totuudessa, ja sitten sä voit myös pyytää kollegoilta suosituksia, ja sitten tietenkin kiitän niistä. Tämmöisiä perusasioita, mitä Duunitori muun muassa esittää LinkedIn-säännöistä. Ja mä laitoin, nämä nyt on video-CV-esimerkkejä, että miten tehdään video-CV, niin tuossa on Helmin video-CV LinkedInissä, mikä keräsi tosi paljon kiinnostusta ja sitä julkaistiin. Olikohan se ihan työkkärin sivuilla esimerkkinä, että miten voi tehdä kiinnostavan CV:n, että erityisesti tälleen tutkijana, jos olet tehnyt tätä tutkijan hyvin tylsää TENKin ansioluettelomallia, missä on 15 kohtaa. Ja sitten jokainen otsikko pitää olla siellä sellaisena, kun on ja listataan asioita, niin video-CV mahdollistaa asioita hyvin eri tavalla, niin tuossa on yksi esimerkki siitä, minkälainen video-CV voi olla. Ja sitten kuvassa on tuo Iida Kokko, joka on kanssa tehnyt video-CV ja sai tosi paljon hakemuksia, tai siis näitä työtarjouksia, kun oli laittanut tämmöisen avoimen video-CV, niin hänen vinkkilistansa on tuolla linkin takana, niin niitä voitte sitten pilkasta. Mutta nämä on näitä LinkedIn-esimerkkitarinoita. Mutta onko se linkkari sitten se ainut oikea vaihtoehto? Sitä voi tuumailla, koska se teidän näistä niin kuin esittelyvideoidenkin pohjalta, niin monilla oli se, että no mua kiinnostaa videot, tai sitten, että se on nimenomaan se linkkari, tai Instagram olisi ehkä se mun juttu, ja sitten oli niitä, jotka halusi pysyä vähän erossa metasta, niin sitten se, että se on se olennaisempi kuitenkin asia, että olit sitten LinkedInissä tai et, niin sitten kuitenkin se kanava, millä sä haluat viestiä, niin se kannattaa miettiä sen perusteella, että missä sun kohdeyleisö on. Että se visuaalinen viestiä voi olla se, että se Instagram on parempi. Se on ollut pitkään mun lempisomeja. Edelleen harmittaa se, että mihin se on menossa, mutta no, mä oon siellä ainakin vielä pari kuukautta. Jos haluat tehdä oikeasti kunnon videoita, vähän pidempiäkin videoita, niin kyllä, YouTube on edelleen paras siihen. Ja siellä on paljon tämmöisiä niin kuin ohje- ja asiantuntijavideoita. Siellä on esimerkiksi muistaakseni joku semmoinen tili, jossa mies, isä opettaa, että miten tehdään asioita semmoisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole ehkä ollut isää selittämässä. Niin se on joku Dad, how do I? Ja sitten siellä on erilaisia, niin kuin, miten se ohjeistaa, että miten tehdään jotain asioita. Sympaattista. Sitten, jos mietit sitä eettisyyttä, että haluanko mä olla somessa, jossa on joku miljonääri, miljardööri omistaja, jonka mielipiteet ei vastaa mun mielipiteitä ja arvot ei vastaa mun arvoja, niin sitten se ehkä voi olla sitten joku semmoinen, että mä haluan levittää tätä omaa asiantuntijuutta ja kerätä ympärille semmoista tutkijayhteisöä jossain algoritmittomassa ja hajautetussa somessa, niin kuin Fediversen eri somealustoilla, kuten Mastodon ja vastaavat. Niin, tätä voi tuumailla. Ja somestrategian pohjaksi tällä viikolla tosiaan tarkoituksena on se ensimmäinen osa niin kuin tuumailla. Tässä on jo muutamia kysymyksiä sitä varten, ja siellähän löytyy ihan oma sivunsa sille somestrategia ykköselle, mutta siellä on muun muassa näitä kysymyksiä, ja sitten vähän laajennetusti. Niin se, että pitää oikeasti miettiä, mitä sä haluat tehdä sillä somella. Miksi? Mitä sä haluat näyttää, saavuttaa? Mikä on se sun kohderyhmä, ideaalilukijat, seuraajat? Mitä sä haluat antaa niille? Miksi niiden pitäisi seurata sua? Niin nämä on ne asiat, jotka vaikuttavat siihen, että mitä valintoja sä teet sen sun kanavan suhteen muun muassa. Tarkempia kysymyksiä löytyy sieltä Moodlesta. Ja liittyen henkilökohtaiseen brändäykseen, uhka vai mahdollisuus? Niin sehän siis tarkoittaa käytännössä sitä, että sä tuot itsesi esille, markkinoit itseäsi, luot itsellesi tietoisesti tai tiedostamattomasti identiteetin verkossa sen ulkopuolella. Ja käytännössä se on tutkijabrändi, mitä voit miettiä tällä kurssilla, koska olet väitöskirjatutkija. Ja jotta sä olisit näkyvä sillä omalla alallasi, niin aina pitää erottua jollain tavalla, niin mikä on se kuva, minkä sä haluat antaa itsestäsi? Se on tavallaan brändi on semmoinen niin kuin mainoskyltti, että sä kuljet tuolla semmoisen näkymättömän mainoskyltin kanssa, että miksi sä olet kiinnostava, miten sä pääsisit tavallaan ehkä etenemään sun työuralla ja löytää uusia verkostoja. Tuolla okei, kehottaminen, brändin kehottaminen, pitäisi varmaan olla brändin kehittäminen, loistavaa typo, kaunista. Tätä tulee aina välillä. Nauhoitan tätä perjantai-iltapäivänä, joten tosi hyvä meininki. Joo, mutta se tärkein asia varsinkin, jos mietit itseäsi tutkijana ja sitä, että sulla on se oma yksityinen minä ja sitten se tutkija minä, niin se, että sinä päätät sen, että missä sä osallistut, miten sä osallistut niihin somekeskusteluihin. Eli mitä sä kerrot ja minkä pidät yksityisenä, se on tosi tärkeää. Erityisesti kun muutama oli silleen huolissaan siitä, että mikä niin kuin, herättääkö oma aihe negatiivista palautetta somessa. Ja onhan näitä. Puhutaan tuolla paljon myöhemmin tällä kurssilla sit niistä niin kuin eettisistä asioista, silleen somen ongelmista ja mahdollisista vihapuheista, mitä on. Tutkijat ovat herättäneet. Tuija Saresma on mun yksi tutkija idoleista ja hän on tutkinut nimenomaan vihapuhetta ja ottanut sitä vastaan aika reilusti, niin mulla on Tuijan haastatteluja ja kommentteja teille luettavaksi. Ja sitten se, että nyt toki mennään ehkä enemmän tuonne asiantuntijabrändin suuntaan, kun ollaan tutkijoita, mutta sitten toki siihen liittyy hyvin vahvasti tuo henkilöbrändin näkökulma, että voit tuumia, että kumpaan sä kallistut oikeasti. Olennaisinta kummassakin on se, että oot aito, oot oma itse siellä, et yritä esittää mitään muuta, et perusjuttuja, että jos et tykkää vaan videoista, niin älä tee. Ei niitä kaikkien tarvitse tehdä. Mutta se tarinankerronnan hyödyntäminen. Ihmiset on kiinnostuneita toisista ihmisistä, ja sitten jos niillä on kiinnostavat tarinat, niin sitä parempi. Henkilöbrändi on sellainen, että se on vähän laajempi, taipuu laajemmalle, mitä asiantuntijabrändi. Et sen lisäksi siellä on se asiantuntijuus ja ammattimaisuus, mutta siellä tulee myös persoona, että tulee arvot, ajatukset, ehkä arki. Ja tässä vaiheessa kommentoin, että jos jokin asia kiinnostaa aina, niin tutkijan arki on hirveän olennaista, mitä mä yritän muistuttaa aina tällä kurssilla. Että kertokaa siitä, koska yliopiston ulkopuolella ihmisillä ei ole välttämättä tietoutta siitä, että mitä tutkijat tekee, miten tutkimusta tehdään. Et ainakin jotkut kertoo teistä, että tekee niinku videoita siitä omasta työstään, mikä kuulosti tosi hienolta, että miten mä täällä mittailen juttuja. Just näin. Se on hienoa. Sen jakaminen kiinnostaa. Ja sitten jos sulla on henkilöbrändi, niin tavallaan sä markkinoit itseäsi. Se on sisältömarkkinointia ja sitä ei edes tajuta, että se on markkinointia, kun sä puhut siitä omasta osaamisestasi ja sä oot siellä persoonana läsnä. Ja tämä, kuten myös asiantuntijabrändi, niin sehän rakentuu vuorovaikutuksessa, että jonkinlaista reagointia pitää saada seuraajilta, katsojilta, lukijoilta, että ne tajuaa, että heitä oikeasti tietää, mistä tämä puhuu. Tämän haasteena toki myös sen lisäksi, että joutuu miettimään itse sitä rajausta, että minkä mä jätän pois, mikä on julkista ja mikä ei. Mä en esimerkiksi koskaan puhu mun puolisosta somessa. Millään tavalla meillä ei ole mitään yhteiskuvia eikä muutakaan. Niin sitten se toinen miinus on sitten se, että jos on hirveän vahva persona, tietyn tyyppinen, äänekäs, mitä tahansa, niin se voi ärsyttää. Ja saattaa herättää negatiivisia tunteita. Ja somessa jotenkin tuntuu, että ne ilmaistaan niitä tunteita tälleen paljon herkemmin kuin mitä päin naamaa pystyisi ikinä sanomaan toiselle. Ja siellä pystytään sanomaan myös ihan omalla nimellä hämmentäviä asioita. Mulle ei ole koskaan tullut mitään päin naamaa, mutta olen päätynyt lukemaan sellaisten uutisen, jotka on käsitelleet mun tutkimusta, niin kommenttipalstoja, älkää tehkö sitä. Älkää tehkö sitä virhettä, niin siellä on muun muassa pohdittu, että mihin tämä raha menee, että voi tutkia jotain akuankkaa. No, palataan kohta tähän ankka tohtori asioita, se tulee tuolla myöhemmin. Joo, mutta sitten jos haluat erottaa sen itsesi siitä asiantuntijuudesta, niin sitten se asiantuntijabrändi on sellainen, että siinä se persona korostuu vähemmän, vaan tulee se osaaminen esille ja sitä korostuu se, että hei, olen tutkija, mä tutkin tätä, tämä on mun erikoisosaamisalue. Ja siihen sitten keskitytään ja korostaa se, että mikä on se sun oma ala, mikä on se asiantuntijuus, mitä sä tiedät, että voit opettaa se muille. Tämäkin rakentuu vuorovaikutuksessa. Ja tämän miinus toki on se, että sulle ei itsellesi voi olla helpompi se, että sä pysyt vaan siinä asiantuntijan roolissa, mutta katsojalle, lukijalle, kuuntelijalle, seuraajalle se pelkkä asiantuntijuus ei välttämättä tee susta niin kiinnostavaa, että sua haluttaisiin seurata. Joten tämä on yksi semmoinen, mitä kannattaa tuumailla. Riittääkö pelkkä asiantuntijuus vai pitäisikö siellä olla vähän se oma persoona mukana? Tämä on asia, jota joudut itse miettimään. Täällä on sitten tämmöinen vinkit henkilökohtaisen somepersonan luontiin. Näitä voit lueskella sitten myös sen tarkemmin. Ja tässä nyt pointtina on se, että pääotsikko tavallaan on tuossa vasemmalla ja sitten toiset on tuossa tavallaan samat numerot, niin kuin avaa sitä tarkemmin. Mutta se oma itsesi, se on olennaisinta. Eli arvot, kulttuuri, persoonallisuus, se autenttisuus erottuu. Ja tarinat muistetaan paremmin kuin pelkästään joku faktalista. Ja sitten sä tiedät itsesi, minkälainen olet, mikä tekee sut onnelliseksi, mikä on sun supervoima. Niin sillä tulee se oma somepersona esille. Sitten semmoinen kaiken maailman asiantuntijuus, kaiken maailman dosenttius voi kuulostaa raskaalta, ja sitähän se onkin, koska se, että meillä kuitenkin tutkijoilla on aina se hyvin tarkka semmoinen, että tämä on se mun erikoisosaamisalue, niin keskity siihen, mitkä tukee sitä sun asiantuntijuutta. Eli aina kannattaa vähän kuratoida, eli valita muotoilla niitä omia postauksia sitä mukaan, että miten niistä välittyy semmoinen asiantunteva hyvä kuva seuraajille. Sitten semmoiset kanavat, kuten tässä ollaan tuumailtukin, että mitkä toimii sulle ja sun strategialle, kun tässä mietit sitä somestrategiaa. Mikä on se työkalu, ohjelmisto, aikatauluttaminen? Nämä on semmoiset asiat, mitkä tulee nimenomaan kysymyksinä siellä somestrategiassa. Ja mä todennäköisesti teen jonkun semmoisen työkalu, ohjelmisto, sovellus, vinkki, videon vielä, mitä mä itse käytän. Niin saat sitten siitäkin semmoisia työkaluja, ja niistä voidaan puhua myös pienryhmätapaamisessa. Yleisö, eli kelle sä postaat, kelle sä kirjoitat, oikea yleisö, kuviteltu yleisö, mahdollinen tuleva yleisö. Aina jää jälki internettiin. Tuleva työnantaja, mitä se sinusta löytää, niin mietit sitä, että mitä sä pystyt jättämään sinne. Mä mietin pitkään esimerkiksi, mulla on julkinen Instagram-tili, ja mulla oli hetken aikaa siellä silleen, että joo, mä työskentelen Movissa. Movilla oli silloin oma Instagram-tili myös. Niin tuli näkyviin, että kuka on mun työnantaja ja näin. Ja sitten mietin, että jos mun opiskelijat seuraa minua, ja sitten mulla on täällä tämmöisiä tankotanssivideoita, missä mä oon tämmöisissä pienissä sortseissa, pää alaspäin, niin mitä ne ajattelee minusta? Ja sitten mä totesin, että ihan sama. Tämä on mun henkilökohtainen tili, tämä ei ole se, en edusta työnantajaani. Ja sitten mä päädyin lopulta poistamaan sen, että siellä ei näy, että missä mä olen töissä. Vaan siellä sitten näkyy niitä mun treenivideoita ja kuvia. Ihan sama. Some on vuorovaikutusta, niin se, että edistä sitä. Ihmissuhteita. Eti niitä kiinnostavia henkilöitä ja avainsanoja, uusia verkostoja. Erityisesti, jos sua kiinnostaa se algoritmi, on hajautettu some, koska siellä ei tosiaan, se ei tarjoa sulle niitä mahdollisia, että sua voisi kiinnostaa tämä tyyppi tai tämä tyyppi, toisin kuin nämä somet, missä sitten se algoritmi on olemassa, ne tarjoaa sulle kiinnostavia henkilöitä. Niin sitten se, että esimerkiksi Mastodonissa joutuu itse etsimään sen porukan ja sitten katsoa, että siellä pystyy seuraamaan avainsanoja, no otanpa täältä vaikka seurattavaksi sarjakuvat ja sitten katsoa, että minkälaisia tyyppejä tulee, minkälaisia postauksia tulee ja sitten sieltä löytyy niitä kiinnostavia ihmisiä. Muutenkin semmoinen kommentointikeskustelu pienellä kynnyksellä voi olla hyvin, hyvin olennaista, mutta toki se, että yksi semmoinen omiakin murheenkryynejä se, että yrittää miellyttää liikaa ihmisiä, niin et sä voi vaan miellyttää kaikkia, että pitää tehdä se valinta, että mä oon nyt tällainen ja toi ei tykkää musta sen takia ja whatever. Ja vastuullisuus, miten viestit, kelle viestit, että yritetään olla oikeasti ihmisiä ihmisille siellä somessakin. Ja aina on kiva saada palautetta siitä, että mitä tekee hyvin, niin se, että jos sä itse arvostat jotain tyyppiä, niin on kiva, jos laittaa sille vaikka semmoisen palautteen, että hei, tosi, tosi asiallinen toi sun ajatus tästä työpäivän pituudesta. Sitten tietenkin omat tavoitteet. Voit sä mitata niitä jollakin tavalla. Katsoa joku ulkopuolinen katsoo sun profiilia. Tähän kurssin perusjuttuja. Joku toinen katsoo, että hei, miltä tämä sun profiili näyttää. Ja sitten toki siellä somestrategian ensimmäisessä osassakin on semmoinen vapaaehtoinen osio, missä voi miettiä, että voiko mä seurata tätä mun saavutuksia jollain tavalla, että esimerkiksi kuinka monta seuraajaa on tullut, kuinka monta tykkäystä jakoo, niin siellä on vinkit sinnekin. No, Lim on listannut tämmöisiä asioita, että mitä voit sillä omalla somebrändillä tehdä. Tässä on 5 juttua. Mä alleviivasin tuosta noin, koska ne on ehkä asiantuntijan näkökulmasta ne olennaisimmat. Opettaminen, sivistäminen, voi olla aika olennaista. Mutta sitten siellä on tuommoista niinku kevyemmän influencerimeiningin viihdytä, inspiroi, tarjoaa apua. Tarjoaa apua voisi olla kyllä myös asiantuntijankin semmoinen asia, mitä voisit tehdä asiantuntijabrändilläsi. Ja sitten toki tiedon jakaminen. Se on ehkä se, mikä teitä kiinnostaa eniten, että se teidän oman asiantuntijuuden jakaminen, teidän tutkimustulosten jakaminen siinä vaiheessa, kun tutkimukset on julkaistu. Yleensä se kannattaa aina tehdä vasta siinä vaiheessa, että alustavia, kiinnostavia näkökulmia kannattaa kertoa, mutta viralliset tutkimustulosten jakaminen sitten, kun se on julkista, eli siitä tutkimuksesta on tullut tiedettä, se on julkaistu virallisesti. Brändiesimerkki. Tosiaan Ankka Tohtori. Tämä syntyi vahingossa. Syytän ja kiitän tästä Tampereen yliopiston ylioppilaslehteä, joka puhui minusta ankkatohtorina haastattelun perusteella. Ja siis mä en edes ollut väitellyt vielä silloin ja se oli tosi kiva. Mä tajusin, että tämähän on hieno, koska englanniksi sen voi kirjoittaa doctor. Ei doctor, vaan doctor. Ja se on hieno konsepti. Ja se otti sitten ihan vahingossa tulta alle ja sitten mä käytän sitä nyt koko ajan. Ja nyt edelleen, kun mä teen tätä bränditestausta, tänään tein haun Googlessa. 9 tulosta tulee ekalle sivulle ja 8 niistä kertoo minusta. Se yksi, joka ei ollut minusta, niin se oli tämä tämmöinen niinku ankkatohtori, urbaani sanakirja, joka sanoo tosiaan hauskasti sitä, että ankkatohtori on semmoinen turhan asian tutkija. Mä nautin sitä kovasti, kun mä näen sen siellä. Ja tosiaan, kun tällä hakee, niin siellä hakutuloksessa on mun 2 eri blogia, joista toinen on se tutkijablogi ja toinen on harrastusblogi. Podcast-haastattelu 2 eri alustalla. Toinen taisi olla Spotify ja toinen taisi olla Supla. Mun Instagram-päivityksiä. Sitten sieltä löytyy myös yliopiston viralliset verkkosivut ja mun Konveris, jota siis päivittämällä päivittyy yliopiston viralliset verkkosivut minusta. Eli joo, kyllä jos löydät jonkun tällaisen brändin tittelin itsellesi, niin se toimii vähän pelottavallakin tavalla. Et mä oon ollut esimerkkinä yhdelle kollegalle Helsingin yliopistossa. Hän on siis pelitutkija ja hän totesi, että hän haluaa keskittyä peleissä nimenomaan Pokemon-peleihin ja siksi, koska minä olin antanut hyvän esimerkin ankkatohtorin, niin hän halusi olla Pokemon-tohtori. Mulla on myös kollega Helsingin yliopistossa kirjoittaa väitöskirjaa, niin hän on räppimaisteri nimellä. Löytyy Instagramista. Postaa nimenomaan omaan tutkimuksensa liittyviä asioita. Kannattaa ehkä vilkaista. Yes. Muistaakseni Pekka Sauri, nyt ehkä saatan etunimestä valehdella, niin hän on tehnyt tämmöisen sosiaalisen median 10 direktiiviä listan. Nämä nyt on päättäjille ja viranhaltijoille julkishallinnossa ja yrityksissä, että osa näistä ei ehkä suoraan päde tutkijoihin, mutta täällä on muutamia hyviä pointteja. Keskustelu. Kannattaa olla mukana, jos et ole, niin sitten sitä käydään ilman sinua. Onko varaa siihen, että sitä tiettyä sun tieteenalan keskustelua käydään ilman sinua? Voi miettiä. Olennainen tieto kannattaa jakaa. Sitten jos kysytään, niin vastaa. Ja jos et osaa vastata, niin sitten sano, että otat selvää ja palaat asiaan. Tämä on myös opettajan semmoinen hyvin olennainen näkökulma, että voi sanoa, että en tiedä, mutta selvitä. Ja sitten toi asiattoman palautteen, tähän palataan vielä myöhemmin, että jos tulee asiatonta palautetta, niin aina kannattaa laskea 10 ja vastata asiallisesti. 10 laskeminen ei välttämättä riitä. Sitten kannattaa ehkä nukkua yön yli ennen kuin rupeaa vastaamaan. Ja sitten kun vastaa asiallisesti, niin yleensä se palautteen antajakin alkaa sitten vastata siihen sun äänensävyyn. Asiallinen perustelu tutkijoiden perusjuttuja, eli perustele päätöksesi, toimintatavat asiallisesti argumentein. Ja mun mielestä ihan kiva toi kutonen, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, vaan tyhmiä vastauksia. Niitä voi olla. Niin sitten se, että miten vastaat just sellaisiin kysymyksiin, jotka on ehkä vähän tyhmempiä, niin sitäkin kannattaa välillä hengitellä. Reaaliaikainen kommunikointi. Ei voi olettaa, että kaikki on kuitenkin koko ajan jossain somessa. niin esimerkiksi minä pidän aina heinäkuun kokonaan somelomaa, niin sitten se voi olla, että on olennaista, että jos haluat vaikka pitää blogia, niin ilmoittaa, että miten blogi päivittyy, minkälaisella aikataululla. Tai sitten ilmoittaa somessa, että hei, mä lähden nyt lomalle, nähdään 4 viikon päästä. Silleen minä aina teen kesällä. Kokonainen persona liittyy nimenomaan siihen aikaisemmin mainittuun autenttisuuteen. Ja sitten, jos joku kritisoi, niin parantamisehdotuksia voi ottaa vastaan. Ja sitten tietenkin se, että paras argumentti voittaa, että kannattaa olla se, joka esittää se. Mutta oman jaksamisen kannalta mä haluan vielä kommentoida tätä, että somessa tappeleminen ei välttämättä ole sen arvosta. Että joskus on vähän olennaisempaa antaa olla. Ja jos se keskustelu menee hankalaksi, tosiaan tähän palataan sitten noissa viimeisissä osioissa, niin sitten voi vaan todeta, että voiko sulkea sen keskustelualueen tai ilmoittaa, että tämä on nyt viimeinen asia, että tähän ei enää palata. Mutta näihin neuvoihin ja vinkkeihin sitten, että miten vastataan vaikka ikäviin viesteihin, niin niistä tulee lisätietoa kyllä. Ja tässä on sitten lista lähteitä. Kun otat nämä dioina PDF-nä itsellesi auki, niin nämä linkit toimii, niin pääset suoraan sinne. Tuolla on esimerkiksi myös ihan tutkimusta, siellä on Vitelar, miten social, the use of social media for personal branding, tämä toka vika, niin tämä on ihan tutkimusartikkeli, löytyy, jos olet kirjautuneena yliopiston verkkoon, niin pääset sitä kautta kirjaston kautta lukemaan tuon. Siinä vähän pohjustusta tuumailtavaksi. Ja nyt mä yritän löytää taas, miten mä saan tämän tuolta sammuu tämä nauhoitus.